Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку коротко про головне. Четверо військових постраждали минулої доби через бойові дії на Донбасі. Президент Туреччини в Києві підтвердив невизнання анексії Криму і підтримку України. Щонайменше 10 людей загинули через лісові пожежі в Каліфорнії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Продовж минулої доби через обстріли позиції Збройних сил України з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі постраждали четверо українських військових. Згідно з даними штабу, впродовж понеділка бойовики стріляли 12 разів, змістили свою активність з донецького напрямку на луганський, який раніше був відносно спокійним. Станом на ранок вівторка на сайтах угруповань ДНР ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими сепаратистами територіях. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час офіційного візиту до Києва підтвердив позицію Анкари про невизнання анексії Криму і підтримку України. Після зустрічі з президентом Петром Порошенком турецький керівник повідомив, що Туреччина продовжує, цитую, поважати суверенітет України, її територіальну цілісність, включно з Кримом, її політичну єдність. Ми не визнавали і не визнаємо незаконної анексії Криму, сказав Ердоган. Туреччина дотримується позиції дипломатичної підтримки України в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до санкцій частини світової спільноти проти Москви. Збірна України з футболу не пройшла перший раунд відбірних змагань до Чемпіонату світу 2018, зазнавши поразки від команди Хорватії з рахунком 0-2. Обидва м'ячі в українські ворота забив в другому таймі нападник хорватської збірної Андрей Крамарич на 62-й 70-й хвилинах матчу, що відбувся в Києві. Чемпіонат світу з футболу має відбутися 14 червня 15 липня 2018 року у Росії.
Міжнародна тема.
А тим часом в Росії Міністерство юстиції попередило про можливе запровадження обмежень для журналістів у медіакорпорації Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, її російської редакції, а також низки проєктів корпорації в самій Росії, в окупованому нею українському Криму. Йдеться, зокрема, про проєкт Крим Реалії, Ідель Реалії і телеканал «Настоящее время». У відповідь на це віце-президент, головний редактор Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Ненад Пейдж наголосив в листі, що всі згадані у листах російського Мін'юсту частини медіакорпорації є журналістськими, а не політичними організаціями. Як йдеться у тих листах російського міністерства, закон про засоби масової інформації передбачає можливість встановлювати обмеження для кореспондента ЗМІ тих держав, в яких є спеціальні обмеження на професійну діяльність. Щонайменше 10 людей загинули через лісові пожежі у американському штаті Каліфорнія. Сильний вітер, що роздмухуючи полум'я, змусив близько 20 тисяч людей покинути свої домівки, вже спалив також сотні будинків та підприємств. Багато доріг у штаті перекрили. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні говоримо про те, чи можуть Україна, Грузія, Азербайджан та Молдова, об'єднані в міжнародну організацію ГУАМ, спільно протистояти зазіханням Росії на їхні суверенні права.
Если до этого времени ГУАМ ничего не смог, и страна по отдельности ГУАМ ничего не смог сделать, то сейчас тем более.
Що спільного в Україні, Грузії, Азербайджану та Молдови? Як ці країни спільно могли би впливати на ситуацію у Східній Європі? Та і взагалі, що заважає об'єднанню ГУАМ стати більш дієвим? Говоримо про це з гостями програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на саундклауді. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на Ютубі, на каналі «Радіо Свобода Онлайн». Тож підписуйтесь на цей канал, коментуйте, діліться міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до нашої студії, пропонуйте запитання до гостей або висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія загрожує суверенітету країн Гуам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він закликав країни-члени об'єднання разом протистояти загрозам територіальної цілісності, які йдуть від Росії. До організації ГУАМ входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Кожна з цих країн, за словами експертів, не контролює певною мірою частину своєї території, і до кожного з цих конфліктів причетна так чи інакше Росія. Однак протистояти російській загрозі ГУАМ поки що не може, зауважують експерти. Чому? Про це і будемо говорити з гостями нашої програми. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» політолог Дмитро Самусь. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Вітаю, тільки я, Дмитро Левусь.
Левусь, перепрошую. І також з нами на зв'язку колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава. Вітаю вас, пане Корчилава.
Добрий день.
Доброго ранку. Отже, насамперед, цього року ГУАМ виповнюється вже 20 років. Чи можна сказати, що за ці 20 років була вироблена єдина політика на міжнародній арені країнами, які входять в це міжнародне об'єднання? Пане Левусь, що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, я хочу сказати, що взагалі історія об'єднання ГУАМ, вона була доволі такою складною. Тому говорити про те, що зараз що є щось спільне, якраз зараз тільки виробляється, як на мене. От зараз до чогось підійшли, в тому числі на от цьому 20-му, на зустрічі з міністрів закордонних справ, яка от щойно відбувалася 8 жовтня в Тбілісі, якраз зараз можна говорити про якісь певний доробок. Тим більше, що наперед цьому передувала робота всього цього року. Тут була зустріч весняна в Києві, потім конкретним змістом наповнювали такі різні напрямки роботи. Наприклад, в Японії була спільна виставка з приводу туризму, і там був спільний стенд країн ГУАМ. Крім того, були укладені угоди в рамках ГУАМ співпраці спортивні, потім молодіжні. От це те, що от передувало протягом цього періоду. Ну і знову ж таки, тут не варто його сприймати як такий оборонний союз, тим більше, що скоріше тут мова йде про якусь підприємницьку діяльність, да, там про ділову, тим створюється в цьому напрямку. Так що тут поки що от ГУАМ, як на мене, хоча він існував всі ці 20 років, да, там був період, коли до нього і кілька років входив Узбекистан.
Так, так, ГУАМ, був такий, да, період.
Да, то от я гадаю, що от зараз якраз тільки зараз от нікого його, так би мовити, не відмовлялося від цього об'єднання, але тільки зараз, як на мене, от що стараннями українців якраз от є конкретне наповнення на конкретне напрямі роботи.
А що, на вашу думку, саме зараз дало поштовх до того, щоб наповнювалось конкретною роботою це міжнародне об'єднання? Це спільні якісь інтереси чи спільне протистояння комусь, якщо не в оборонному плані, ви кажете, переважно в економічному, можливо, і в економічному? Що саме, який спільний інтерес підштовхнув зараз до наповнення конкретикою?
Ну, знаєте, я тут не тільки на економічному, а ще й гуманітарному, про що я казав, тут, тому що там молодіжний і спортивний напрямок, тим більше вже проголошено про можливість проведення спільних там спортивних ігор. То, ну, в принципі, так, я згоден з тим, що про що було сказано, що це протистояння з Російською Федерацією. Тим більше 20 років тому, коли ГУАМ створювався, це, так би мовити, одна з неофіційних задач така також була. От зараз просто це, ну, зараз на пострадянському такому просторі, да, який уже доволі умовний і так, але от на тому просторі, де Російська Федерація намагається бути монополією сили, тут, але є країни, які з цим не згодні. і от ці країни, або там зі складною ситуацією всередині, як в Молдові, наприклад, політичне, де є протистояння між парламентом і президентом, все ж таки складається така, ну, інше наповнення от цього всього простору альтернативної Російської Федерації. Тобто от це, як вважаю, от зараз головна причина, чому відбулося це наповнення конкретною, ну, намагання наповнити конкретним змістом Гуам.
Угу. Пане Корчалава, дякую, пане Левусь. Пане Корчалава, ну от якщо говорити про альтернативу для впливу Росії, і дійсно саме утворення ГУАМ свого часу єднало прагнення збалансувати надвеликий вплив Росії на нові незалежні держави. Якщо аналізувати Грузію, її дії за ці 20 років, відхід від Росії, процеси знову зближення Росії з Росією. На вашу думку, Грузія і ГУАМ, наскільки ці разом працюють країна і це міжнародне об'єднання?
А, простите, я просто хотел бы уточнить, а когда происходило сближение Грузии с Россией, вы имеете в виду последнее время?
Ну, останний час, ну, скажем, мы уже по потеплению.
Ну, сложно назвать сближением, потому что не восстановлены даже дипломатические отношения между странами. И как-то назвать это сближение сложно. Если мы говорим о том, что ездят там российские туристы или бизнес грузинский вошел на российский рынок, это не означает сближение. Это означает, что просто Россия поняла, что ту нишу, которую занимала грузинская экономика в России, с тем, что она производит, ее никто не может заменить в данном случае. Но это как бы отдельная часть. Что касается ГУАМ, вот коллега говорил, что ГУАМ не развивался в течение многих лет, и это абсолютно правильно, но не развивался он по одной простой причине. Потому что в ГУАМ, когда создавался ГУАМ, он создавался по инициативе американской стороны, надо напомнить, чтобы в рамках СНГ существовала еще одна организация, потому что все эти страны на тот момент входили в СНГ, естественным лидером была выбрана Украина. А в Украине в разное время были абсолютно разные политические партии у власти, которые, ну, предпочитали заигрывать с Россией, чем строить какой-нибудь политико-экономический союз, как был задуман ГУАР в свое время. Он не был задуман как военный союз, потому что если сейчас даже идти по составляющей военной, Грузия и Азербайджан находятся совсем в другом месте. Там произошли большие реформы в оборонной сфере в обоих странах. А Украина сейчас на пути реформ, а вот с молдавской военной составляющей немножко есть проблемы, да, если говорить совсем открыто. А так как вот в первый раз сейчас, правда, произошел какой-то импульс очень важный, потому что на данный момент все четыре страны-участницы, не то что Россия угрожает суверенитету этих стран, Россия нарушила суверенитет всех этих четырех стран. И вот теперь Украина, соответственно, как это и задумывалось, становится там основным региональным лидером, потому что теперь испытывает те же проблемы, которые испытывали эти три страны до этого. Я думаю, что ГУАМ – это очень важный инструмент, на самом деле, для всех стран, потому что ГУАМ – это он может выступать еще дополнительным импульсом, как организация в решении конфликтов, в решении экономических вопросов, построении связи. Я могу сказать больше, что вот 30 октября, например, через Грузию открывается новая железная дорога в Турцию, да, Баку-Тбилиси-Кас, так называемая. Это придаст еще один экономический импульс, потому что Украина тоже сейчас ищет альтернативные рынки и пытается диверсифицировать поставки из западных стран. Вот это тоже будет одним из импульсов. Но проблема в том, что когда начинались большие проекты хотя бы по той же транспортировке Каспийской нефти, Украина тогда была не заинтересована в этих проектах. Это Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и так далее. Когда говорилось о том, чтобы строить отвороты, да, нефтепроводов, газопроводов на Украину. Но тогда вот было слишком большое влияние российской политики. Сейчас влияние России на Украину снизилось до самого минимума, его нету фактически. Да, и поэтому вот ГУАМ приобрел новый смысл. Я считаю, что это очень положительный момент.
А как щодо впливу России на інші країни, члени ГУАМ?
На самом деле Россия на сегодняшний день политически никак не впливает ни на Азербайджан, ни на Грузию. На данном моменте на Украину тоже не впливает. На Молдову, ну, есть такой прецедент в виде президента Дадона. Но исходя из того, что мы видели при последних событиях во время учений в Украине, когда господин Дадон был категорически против приезда молдавских военных на совместные учения, а правительство решило, и военные приехали, это, в принципе, показывает о том, что Молдова уже давно встала на прозападный курс. И да, Дадон, конечно, выиграл выборы, но я не думаю, что Дадон сможет изменить желание молдаван там интегрироваться в Европу.
Ну от якраз курс на євроінтеграцію – це ще одна мета, яка об'єднує країни-члени ГУАМ поряд з тим, як протистояння Росії. Якщо говорити про шлях Грузії до євроінтеграції, на якому зараз етапі цей шлях і чи відбуваються подальші кроки, якісь поглиблення?
Ну, Грузії на самом деле... Не только европейские желания об интеграции, еще есть желание интеграции в НАТО. И об этом, наверное, лучше всего сказал спецпредставитель Госдепа США по Украине господин Волкер, который также очень хорошо знает о Грузии, о ситуации в Грузии. Он очень много там проводил времени. И, находясь в Грузии, он прямо сказал, что на сегодняшний день Грузия среди всех постсоветских стран, не считая Прибалтики, Прибалты уже давно там, что Грузия... скорее всего, быстрее всех станет членом НАТО, потому что все необходимые реформы и стандарты уже удовлетворены, осталось там совсем немного, и Америка будет очень активно им в этом помогать. Но надо отметить, что в Грузии вот эти большие реформы идут уже больше 15 лет. А что касается там каких-нибудь европейских стремлений Азербайджана, они больше, наверное, декларативные. Азербайджан все равно больше ориентирован на построение сильного государства, так как у них немножко другого типа экономика, в отличие от нас всех остальных. Азербайджан богатая нефтересурсами страна и газовыми ресурсами страна. Поэтому азербайджанцы больше строят государство по турецкому типу. Но это, допустим, той же Турции не мешает быть полноправным и сильным членом НАТО. Поэтому между Грузией и Азербайджаном есть экономический военный союз, более такой сильный. Да? Но вот у Азербайджана таких больших желаний интегрироваться в Европу нету. И такие желания есть у Молдовы и Украины. Молдове еще предстоит сделать, ну так же, как и Грузии, много реформ. А вот Украине предстоит сделать очень много реформ для того, чтобы на этом пути дойти. Потому что... декларация – это одно, а реальное положение дел – это совсем другое. А Евросоюз, мы знаем, это такой закрытый клуб, где надо удовлетворять все требования. К сожалению, это так, но Грузия для себя лично, вот Грузия, избрала путь, что сначала стать членом НАТО, а после членом ЕС.
Зрозуміло, дякую вам, пане Карчалава. Росія, і знову ж таки, ще наведу думку одного експерта, який підтверджує, власне, вже сказане в нас в ефірі, що Росія дійсно загрожує територіальній цілісності країн-членів ГУАМ. Це стверджує експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. На його думку, організація намагається виробляти механізми протидії загрозам, але без зовнішньої підтримки вони навряд чи будуть дієвими. Послухаємо Игоря Тишкевича.
С одной стороны, каждая страна пытается вырабатывать свой собственный алгоритм, но с точки зрения именно только стран ГУАМ без какой-то внешней поддержки, я очень сомневаюсь, что любые алгоритмы только ГУАМа, они будут действенны. Если до этого времени ГУАМ ничего не смог, и страны по отдельности ГУАМ ничего не смог сделать, то сейчас тем более. Поэтому говорить о том, что ГУАМ как-то может выработать политику, вначале пусть ГУАМ станет субъектом, потом можно будет говорить.
Пане Левось, от що бракує ГУАМу для того, щоб стати суб'єктом міжнародної політики? Чи, можливо, він уже є таким? Так, немає в нас на зв'язку пана Левося. Я сподіваюся, ми налагодимо зв'язок. Нагадаю, сьогодні в Ранковій Свободі ми говоримо про об'єднання ГУАМ, про те, що може вдихнути нове життя в це міжнародне об'єднання, а можливо, воно і так працює достатньо. І ми вже обговорили те, що створене 20 років тому об'єднання, воно мало на меті насамперед протистояння занадто великому впливу Росії на так звані пост пострадянські країни, зокрема на ті країни, які об'єдналися в ГУАМ. Маємо на зв'язку політолога Дмитра Левуся. І знову ж таки хотілося б уточнити запитання. Пане Левусь, чи є об'єднання ГУАМ суб'єктом міжнародної політики, чи йому щось бракує для того, щоб дійсно стати таким потужним регіональним об'єднанням, яке би, ну, мало вагу в міжнародній політиці?
Ну, поки що зарано говорити про це, я думаю, що таке слушне запитання. Для того, щоб, ну, і крім того, тут для того, щоб є в міжнародному праві повністю конкретні там вимоги, да, для того, щоб можна було говорити про об'єднання як суб'єкт міжнародної політики. Хоча тут за великим рахунком, суто формальної точки зору, так, можна говорити про те, що ГУАМ відбувся. Але насправді, я думаю, тут у нас є певний невеликий такий період, коли ГУАМ повинен от пережити такий кризовий момент зараз. Якщо зараз відбудеться це конкретне наповнення роботою, про яке ми з самого початку говорили, от зараз про що мова йшла, то тоді вже можна буде говорити і про відповідне, ну, навіть ставлення до цієї організації і сприйняття його на міжнародній арені. Так що я думаю, що всі перспективи насправді зараз є. Не варто очікувати на щось більше від цієї організації. Чому? Тому що, ну, насправді, то оборонного союзу це однозначно. Тут найближчим часом це не надійде, і шлях тут ще довгий, тим більше, чи є потреба в цьому. Але як таке ділове утворення, як утворення з гуманітарного співробітництва, я гадаю, що це цілком можливо, тим більше, що от, як от той вакуум, про який я самого початку казав, склався на цього співпраці між країнами, які потерпають від російської агресії, так, це однозначно.
До нашої розмови долучається політичний аналітик з Молдови Оазо Нантой. Вітаю вас, пане Нантой.
Доброго ранку, панове.
Доброго ранку, приємно чути українську мову. І от хотілося б запитати, які погляди в Молдові існують на об'єднання ГУАМ, наскільки розглядається це об'єднання як можливість посилення своїх зусиль, зокрема і в протистоянні Росії, і на шляху до Європи?
Так, перейдемо на російську мову. Ми знаємо, що ГУАМ не має особих заслуг на протяжении своєї 20-літньої історії. Це так дипломатично буде сказано. В то же время сейчас сложилась принципиально новая обстановка, и автором этой обстановки является Россия, которая допустила агрессию, развязала войну против Республики Молдовы в 92-м году, против Грузии в 2008 году, против Украины в 2014 году, и которая шантажирует Армению и Азербайджан на основе своей роли в Карабахском конфликте. И поэтому сейчас действительно может есть условия для того, чтобы эта структура международная стала активным игроком, в первую очередь на дипломатическом поле, в области внешней политики. И действительно в идеале было бы, если бы внутри этой организации происходила бы координация усилий этих стран по целью достижения обеспечения возврата к своей территориальной целостности и суверенитету по отношению к той же России. Это очень долгоиграющий процесс, потому что все знают, что 18 марта следующего года в России будет объявлено, что у нее есть новый старый президент Владимир Путин, что будет означать только деградацию внешней политики России. Это будет сложный и динамичный процесс в то же время. Но все зависит от активности, компетентности и искренности намерений каждой из этих стран-участниц ГУАМ.
Скажіть, будь ласка, а чому такої координації зусиль, наприклад, не було під час руху кожної країни в напрямку зближення з Європою? Допомагали одна одній країні на цьому шляху? Ми знаємо, що Молдова раніше за інші країни УАМ отримала, скажімо, безвіз з Євросоюзом. До речі, завдяки чому Молдові вдалося пришвидшити цей євроінтеграційний рух?
Здесь основную роль сыграли внешние игроки. Давайте вспомним 2006 год, когда 3 марта 2006 года на молдо-украинской границе стала действовать миссия EUBAM, European Union Border Assistance Mission. Эта миссия стала возможной, когда Евросоюз подписал планы действий с Украиной после Оранжевой революции и с Республикой Молдовы, после того, как у нас в власти пришел так называемый проевропейский коммунист Воронин. А относительно безвизового режима, то я как гражданин могу сказать, что это был, скажем так, аванс Евросоюза, который пытался помочь Молдове в условиях агрессии России против Украины. Там было меньшую роль играли каждая страна по отдельности, это опять же была позиция Евросоюза. Сейчас должна наступить фаза, когда и Украина, и Республика Молдова, и Грузия, и Азербайджан должны проводить свою самостоятельную политику в рамках этой организации, и тогда от сложения этих усилий может быть кумулятивный эффект. Но это я повторяю. Все зависит от искренности намерений стран-участниц, потому что, можем сказать достаточно откровенно, особой солидарности внутри бывших советских республик на протяжении этих 25 лет, 30 лет после развала СССР не наблюдалось. Даже при условии того, что Россия была, скажем так, тем опасным игроком для них, для каждого в отдельности. Может, сейчас ГУАМ послужит таким островком рационального и ответственного подхода и станет инструментом эффективным. Но для этого надо, чтобы каждая страна была искренней в своих проевропейских намерениях и достаточно искренней по отношению к своим партнерам.
Дуже дякую вам, політичний аналітик з Молдови Оазон Антой, був з нами на зв'язку. І на завершення, на резюмування нашої розмови хотілося б запитати політолога Дмитра Левуся. От на вашу думку, дійсно від чого залежить подальший успіх об'єднання ГУАМ? Від персональних зусиль кожної країни окремо і влади цієї країни, як на шляху до Європи, так і на шляху від Росії? І це автоматично тоді об'єднає, помножить ці зусилля? Чи все-таки потрібно координувати і спільно, як кажуть, гуртом і батька легше бити?
Ну, я гадаю, що тут такий ефект, кумулятивний ефект, про який пан Нунтой сказав, він дійсно може бути досягнений, але не варто вважати, що зусилля однієї з країни можуть це зробити. Я гадаю, що якщо от набереться така критична маса, наприклад, у вигляді двох країн, наприклад, це буде Україна та Грузія, от тоді цей ефект можна досягти. В силу певних причин ми зараз, на жаль, не можемо очікувати високої активності від Молдови, оскільки тут там ситуація взагалі така, що президент і парламент є в доволі таких цікавих відносинах, крім того, і в тому числі і зовнішньої їхньої спрямованості. Азербайджан поки приглядається, так би мовити, до цього утворення, до цієї організації, хоча ті пропозиції, які він зараз там пропонує, в тому числі в гуманітарному напрямі, саме азербайджанське, свідчать про те, що можна досягти. Отже, я гадаю, що успіх буде тоді, коли як мінімум дві країни, які входять до складу ГУАМ, об'єднають свої зусилля. І вони тоді виступлять локомотивами для двох інших, і організація тоді не тільки буде існувати формально,
а наповнить конкретним змістом своє існування та виступити реальною такою противагою на до політики Російської Федерації.
І що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Дмитро Левусь, а також колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава і політичний аналітик з Молдови Оазан Антой. Ми говорили про сьогодення і майбутнє міжнародного об'єднання ГУАМ.